Говорить Радіо Свобода у празькій студії Сергія Бламейка
і Олена Струва. Добрий раніця.
Добрий день. Сьогодні середа, 17 снежня, у Мінську 7 годинов. Сьогодні серед інших ми поговоримо з гостем ранішнього ефіру, намісником старшині Свободного профсоюзу білоруського Миколом Шарахом про уздіяння фінансового кризису на білоруські підприємства і про виніки недавнього конгресу демократичних профсоюзів. А так само довідаємося про круглий стол, який наладжує у Мінську виконавчий комітет СНД з уділом представників Бюро правов чоловіка АБСЕ. Ви так само почуєте слово громадського редактора цього тижня письменника Володимира Орлова. Прогучать стали ранішні рубрики «Огляд друку» і «Бліц-аналіз», але спочатку я передаю мікрофон Олені Струве.
Вокол світу за 100 секунд.
Прикладно 30 чоловік, переважно з Росії, загинули неподалік від курортного городу Ейлат на Червоному морі. Міркується, що керуюця автобусу, який вез пасажирів, не справився з керуванням і автобус упав у прорву. Серед пасажирів головним чином російські турагенти з Петербургу, які на короткий термін прибули у Ізраїль, каб зібрати інформацію про відпочинок у зимові святочні дні. Тим часом ізраїльські влади називають іншу кількість ахвяру – 24 чоловіки. Держсекретарь США Кандаліза Райс заявила, що арабські країни мають намір зустрітися з 6 міжнародними посередниками, які ведуть перемови з Тегераном відносно його ядерних програм. Про це Райс заявила журналістам після її зустрічі за зачиненими дверима ОАН з дипломатами США, Росії, Китаю, Великобританії, Франції, Німеччини і представниками Бахрейна, Єгипта, Йордані, Арабських Еміратів і Саудовської Арабії. У центрі Парижа у Великому універсамі знайдено 5 динамітних вибуховок, як повідомила французька поліція. Поліція ожидала повну евакуацію з крами після попередження від невідомої груповки, яка назвала себе «Революційний афганський фронт». Вони потребують виводу французьких військ з Афганістану. У іракського журналіста, який кинув черевики у президента США Джорджа Буша, зламані ребра і рука після його затримання. Супрацовник приватного іракського телеканалу Аль-Бах Дія у неділю був хутко затриманий силами безпеки після того, як здарився інцидент з Бушем. В Україні погоднення об коаліції підписали партії президента Віктора Ющенка і прем'єр-міністра Юлії Тимошенко і блок Литвина, який очолює новий спікер парламенту Володимир Литвин.
Світу за 100 секундів. Наступний випуск міжнародних новин о 7.30, тепер у Мінську 7 годин 3 хвилини. І зараз більш подробязно об тим, про що пойде говорка у сьогоднішній програмі. Недавно у Мінську відбувся конгрес демократичних профсоюзів. Про його виніки, про уздіяння фінансового кризису на працю білоруських підприємств ми поговоримо з гостем ранішнього ефіру, намісником старшині Свободного профсоюзу білоруського Миколом Шарахом. Сьогодні у Мінську відбудеться круглий стол по проблемі назирання за виборами, які наладжує виконавчий комітет СНД з уділом представників Бюро правов чоловіка АБСЕ. Чому редактори «Народної волі» і «Нашої Ніви» закликають людей оформити підписку? Бліц-аналіз, якою може бути ціна на газ для Білорусі у Новому році? Слово громадського редактора цього тижня – письменника Володимира Орлова. І про надвор'я. Сьогодні у Бересті 0 плюс 2, у Городні 0 мінус 2, у Гомелі мінус 5 мінус 7, у Віцебську і Могильові мінус 4,6, у Мінську мінус 2 мінус 4. По всій країні без опадків, тільки у Мінську сніг. Ви слухаєте Радіо Свобода, Мінський час, 7 годин 4 хвилини. Недавно у Мінську відбувся конгрес демократичних профсоюзів. Про його виніки і плани на наступний год, а так само про уздіяння фінансового кризису на працю білоруських підприємств, ми зараз поговоримо з гостем ранішнього ефіру, намісником старшині Свободного профсоюзу білоруського і керівником його Полоцької регіональної суполки, помічником майстра об'єднання «Полоцьк шкловолокно» Миколом Шарахом. Микола відомий так само тим, що 16 років був старшинем Полоцької греко-католіцької парафії і побудував там церкву. Тепер Микола Шарах на простій телефонній сувязі со студією в Празі. Добрий день, Микола.
Доброї раніці, Сашок.
Учора під час поїздки у Березино Олександр Лукашенко заявив, що два наступні роки у сувязі з сусвітнім фінансовим кризисом будуть вельми тяжкі і для Білорусі. Чи відбувається кризис на праці об'єднання Полоцьк-Шкловолокно, де ви працюєте?
Так, цей кризис вже почав відбуватися, ми вже відчуваємо на собі. На нашому підприємстві з 10 січня вже припинені більше до десяток там пунктів з колективної працівної колективного погоднення. І це зв'язано з тим, по словах адміністрації, що за останні два місяці підприємство не має прибутку. Реалізація продукції зменшилася, і скидає за останній місяць 80-60% всього тільки. А це зв'язано з тим, що підприємство наше працює в більшості на зовнішній ринок, на європейські і російські ринки. І там попит продукції знижується, це специфічний продукт, який тяжко продати навіть по зниженому кошту, тому підприємство вже відчуває проблеми.
Відомо, що Свободний профсоюз на вашому об'єднанні недавно мав працівну сперечку з керівництвом підприємства. За чого вона велася і чим скінчилася?
Ну, це зв'язано з тим, що Сополка Свободного профсоюзу, яка існує вже коли 10 років на підприємстві, за упартості адміністрації не могла заключити домову, працівну домову. Саме головне частка є це гаранти діяльності профсоюзного підприємства. І на протягу трьох років велися перемови там з різним поспіхом, коли на початку там були припинені, але врешті-решт у цьому році ми вирішили довести до кінця і дійшли до і логічного завершення цього. Колективна працівна сперечка, була створена погоднальна комісія, і Немальник врешті-решт вирішив з нами не спрощатися до кінця і згодився на наші умови, і у хуткім часі ми цю домову підпишемо, і гаранти діяльності профсоюзу там будуть предугледжені. В першу чергу, я думаю, це зв'язано з тим тиском, який йде з боку Європи на адміністрацію нашої держави. І лишення преференції зіграло свою роль, бо наше підприємство губляє біля мільйона доларів щомісяць від лишення преференції. І тому ось ще в зв'язку з кризисом є ожидання все це вернути назад, і тому вони вирішили з профсоюзом наладжувати нормальні стосунки.
Микола, недавно у Мінську відбувся конгрес демократичних профсоюзів і вибрали у йому діл як член ревізійної комісії. Які виніки конгресу і наогул, які новини у профсоюзному руху, з чим ви зустрікаєте Новий год?
Скажімо, останній час вже почалися такі становчі зрухи у білоруському профсоюзному руху. Це імкнення до об'єднання структур, це ожидання виказав РЕП, профсоюз радіоелектронної промисловості незалежний долучиться, виявив своє ожидання долучитися до Конгресу демократичних профсоюзів. І хоч поки що це об'єднання не відбулося, і, до речі, на Конгресі було виступлення Фединіча, який зачитав зворот свого профсоюзу до Конгресу, який не вельми таких становчих тонах був увесь, але сам він особисто себе додав, тому що я навіть все-таки розлічують на те, що об'єднання це відбудеться. Про те ж саме казав і Ярошук, старшиня Конгресу, який, до речі, обраний на новий термін. І Конгрес визначив для себе на цьому з'їзді пріоритети, коли минулий з'їзд був, проходив в складних умовах, і головне питання стояло про виживання профсоюзу, і, скажімо так, збільшого це досягнуто, навіть є кроки наперед у тим же вирішенні питання аренди помешкання, коли вернути вже тепер коефіцієнт 0,1, який був забраний весною цього року і було підвищено 10 разів аренди, то тепер він вернутий знов. І питання становчо вирішається, то на новий термін вже поставлена задача об тим, як вернути преференції. Але вернути преференції після виконання білоруським урядом 12 рекомендацію Міжнародної організації праці.
Дякую, Микола. На сувязі з Прагою був намісник старшині Свободного профсоюзу білоруського і керівник його Полоцької регіональної суполки Микола Шарах.
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить дожинки, а не дожав поля.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы слухаете Радио Свобода у Менску 7.10. Сегодня Виконавчий комитет СНД проводит у Менску круглый стол по проблеме назирания за парламентскими и президентскими выборами. Отметность этой дискуссии у тем, что у ее будут удельничать и представники Бюро демократичных институтов и правов человека АБСЕ. На фоне того, что Евразвяз захвачивая Беларусь протягивать диалог с Бюро на конт реформования выборчего законодавства, эта импреза выглядает надзвичай актуальной, рассказывая Владимир Глот.
Сярод удельников сённяшней дискуссии и сакратар Центра выборкаму Беларуси Миколай Лазавик. Ён лічыць, што назіральнікам такія сустрэчы патрэбныя.
Практыка правядзення назірання за выбарамі ў краінах СНГ гэта ўжо склаўшаяся практыка, якая патрабуе і абагульнення, і магчыма нейкай карэктыроўкі. Практычна ва ўсіх краінах, дзе праходзяць прэзідэнцкія ці парламенцкія выбары, я маю на ўвазе краіны СНГ, дзейнічаюць місіі, якія не толькі ацэньваюць саму працэдуру падрыхтоўкі і правядзення выбараў, але і законодавства, па якому праходзяць гэтыя кампаніі. Па гэтаму, напэўна, не лішнім будзе сустрэцца арганізатарам выбараў, выказаць свае меркаванні і намеціць планы на далейшае супрацоўніцтва і паляпшэнне работы місіі назіральнікаў.
Сярод тэмаў, якія сёння будуць абмяркоўваць, міжнародныя выбарчыя стандарты, узаемадзеянне з іншымі міжнароднымі арганізацыямі, арганізацыя маніторынгу ды іншыя. Координатор кампанії «За свободные справедливые выборы» Виктор Корняєнко сам був міжнародним назиральником на виборах у Швеції, в Угорщині, Польщі. І він становча ставиться до проведення круглого стола.
Коли є дискусія, то завжди добре, але все залежить не від того, чи є дискусія, чи немає, чи є воля до зміну.
Однак, покуль, відзначає Віктор Корняєнко, керівництво країни СНД клопотиться не про те, щоб наблизитися до міжнародних виборчих стандартів. Їх турбує, як домогтися признання виборів назиральниками Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка АБСЕ. А коли это не отримливается, одразу начинается говорка про подвойные подходы, констатует спадар Корняєнко.
А под этот час тенденция такая, что погоршаются стандарты у поравнанні с демократичними країнами Європи проведення виборів у країнах СНД. Хоть Росію возьмем, хоть возьмем там, наприклад, Азербайджан, вот опошнім там часом відбувалися вибори. Є реальне погоршення. Все може змінятися тільки при наявності волі. Покуль що країни СНД, ну, ведучая краіна, у першу чергу Росія, той волі, на жаль, не демонструе.
У круглым столе будуць удзельнічаць спецыяльны прадстаўнік дзейнай старшыні АБСЕ Кіма Кільвінен, эксперт Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека АБСЕ Вадзім Жданович.
З Менску паведамляў Владзімір Глот. Я дадам, што ў панядзелак прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрій Папоў заявіў, што афіцыйны Менск прыняў да ведамай рэкамендацыі Бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ з выніковай справаздачы пра назіранне за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі. Ён таксама дадаў, што ёсць даручэнне Александра Лукашэнкі прапрацаваць ва ўзаемадзеянні з бюро рэкамендацыі дадзенай структуры. Раней бюро прызнала, што парламенцкія выбары ў Беларусі не адпавядалі міжнародным стандартам АБСЕ. А зараз слово нашага грамадскага редактора. На гэтым тыдні гэта вядомы беларускі пісьменнік, гісторык Уладзімір Арлоў. Ён яшчэ праходзіць рэабілітацыю пасля складанай аперацыі на сэрцы, аднак пагадзіўся цягам тыдня падсумаваць у ранішніх этэрах вынікі года ў літаратуры, палітыцы і мастацтве. Сёння пра лепшае, на думку Уладзіміра Арлова, аўдыёкнігі.
Мне ўжо даводзілася казаць в эфіры аб тым, што пару гадоў таму я сустрэў фанатыка аўдыёкнігаў, які чытаў іх нават плаваючы ў басейне. У 2008-м отримали цілу бібліотечку. У моїм кабінеті ці вольєри, як його називаю, аудіокниги займають уже відмислову полічку. До речі, такі поліції до вітрини для книг у новому форматі з'явилися так само і у некоторих наших книгарнях. Поспробую назвати хоча б саме цікаве, на мою думку, літературне аудіовидання про минулого року. Це поетична книжка Володимира Короткевича «Був єсть буду», вірші поеми Янки Купали. Це «Нова земля» і «Симон музика» Якуба Колоса. Це «Люди на болоті» і «Подих на вольниці» Івана Мележа. З'явилися переклади із заміжних мов. У приватності, гэта вядомыя раманы Джорджа Оруэла «Ферма» і 1984. Калі казаць пра літаратуру сучасную, нават маладую, літаральна днямі я з прыемнасцю паслухаў аўдыокніжку «Народныя фразкі» Севярына Квяткоўскага. Уже некалькі выданняў вытрымалі беларускія народныя казкі. Дзеткам адрасаваныя таксама дзве кніжкі казак Андерсена. І вось-вось павінен з'явіцца «Маленький принц» Антуана Сент-Екзюпері. У запісу прымалі ўдзел нашы вядомыя акторы Віктор Манаєв, Галіна Кухальская і Павел Харланчук. Мне здаецца, што сучасны рытм жыцця будзе пашыраць аўдыторыю аўдыячытачоў. Прынамсі, некалькі знаёмых прызналіся, што маю кніжку «Таямніцы полацкай гісторыі» цалкам прачыталі толькі калі яна выйшла ў аўдыафармаце. А раней просто бракавала часу. Трэба сказаць, што ў з'яўленні беларускай аўдыёбібліятэкі галоўная заслуга належыць выдавецкай кампаніі «Белтон Медыя» на чале з Алесем Калошым. Шчыры дзякуй гэтым людзям і зычу, каб у новым годзе здзейснілася іхняя мара пра з'яўленне ў цэнтры Менску адмысловай беларускай кнігарні.
Гаварыў грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня пісьменнік Уладзімір Арлоў. Вы слухаеце радыё «Свабоды», і зараз Аліна Струва нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Беларускі кіраўнік Александр Лукашэнка заявіў пра намер абмеркаваць найбліжэйшым часам з расійскім кіраўніцтвам цану на газ для Беларусі на будучы год. Паводле Лукашэнкі, перамовы ў газавым пытанні ідуць цяжка. Заява была зробленая ў часе цырымоніі пуску газа ў Березіно. Урад Беларусі забараніў нафтавым кампаніям пастаўляць мазут на экспарт. Паводле крыніцаў у органах дзяржкіравання, гэта тычыць найперш кампанію, якія пастаўляюць нафту на перапрацоўку на беларускія прадпрыемствы. Паведамляецца, што кампаніі абавязаныя пастаўляць паліва на ўнутраны рынак па нізкай цане. Не выключана, што ў наступным годзе гэта будзе найбольш таннае паліва для ацяплення ў краіне. Прокуратура Беларусі паведаміла пра арышт былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра, абвінавачанага ў службовых злоўжываннях. Міхаілу Снігіру пагражае 10 гадоў зняволення. Менск наведала кіраўніца палітычнага аддзелу генеральнага сакратарыяту Рады Еўразвязу Хельга Шмідт. Яна праводзіць непасрэдныя перамовы з Беларусю з мэтай паліпшэння дачыненняў паміж Менскам і Брусэлем. Арганізатар гэтага візіту – амбасада Францыі ў Беларусі. Менавіта гэта краіна чольвае цяпер Еўразвяз, і амбасады Хельга Шмідт каментароў не падаюць, тлумачыць, што гэта місія тэхнічная, а ўсе перамовы ідуць у закрытым рэжыме. Спікеры парламентаў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі разлічваюць на прызнанне Беларусі незалежнасці рэспублік. Пра гэта заявілі Нукзар Ашуба і Знавур Гасіі у Менску, дзе яны ў якасці назіральнікаў удзельнічаюць у працы 35-й сесіі парламенцкага сходу Беларусі і Расіі.
Алена Струва, «Вакол Беларусі за 100 секундаў». Вы слухаеце «Радыё Свабоды» і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці 0+2, у Горадні 0-2, у Гомелі мінус 5-7, у Віцебску і Магілёве мінус 4-6, у Менску мінус 2-4. Па ўсёй краіне без ападкаў, толькі ў Менску снег. Цяпер надышла чарга агляду сённяшніх беларускіх незалежных газет. Для мікрафону Олег Груздзіловіч.
Сябры камуністычнай партыі беларускай задумаліся пра змену назову партыі. З такой ініцыятывай на старонках газеты «Таварыш» выступіў сакратар гарадзенскага абкаму партыі. Про дискуссию в газете рассказывает редактор выдания Сергей Возняк.
Павел Станевский. У нас молодой секретарь обкома, который впервые ставит вопрос о необходимости переименования партии, о том, чтобы из названия партии было убрано слово «коммунистическое». У нас в марте съезд, и вот он с таким очень смелым предложением, он там аргументирует.
Открывая свежий номер газеты «Товарищ», артикул лидера ПКБ Сергея Калякина, у яким той анализуя политическую ситуацию в Украине. Сергей Калякин меркуе, что кризис примусить улады Беларуси исти на либерализацию относин у экономицы, поступово заменять командные методы рынковыми. У этих умовах демократичным силам важно не допустить приватизации на користь номенклатуры, попереджуя Сергей Калякин. Крышевское выдание «Вольный город» пишет про инициативу керовников району у змагане за дисциплину сирот чиновников. Капты працавали больше эффективно, наладженный пильный контроль и за тем, как часто службовцы ходят у прибиральню, говорит редактор выдания Сергей Неровный.
Як завсёды пироги на местах. Навод у туалет, как отпроситься, жорсткий контроль, что ты повинен у книжки написать, что ты идешь там на 5 хвилин по нужде. Это уже тычется Крычева.
У жихароў Чэрыкаўскага району проблема. Нема дзе адрамантаваць телевизор. Треба вести его у соседний Крычевский район, тю Могилёв, поведомляя «Вольный город». Головный артикул номера присвечены проблеме коррупции. Группа мясцовых чиновников, зловживающих службовым становищем, организовала нечто к шталту финансовой пирамиды. «Комсомольская правда» в Беларуси пишет о приемном сюрпризе для наведников минских крамов. Кажет журналистка газеты Ирина Козлик.
Подешевеет мясо птицы, колбасные изделия, кондитерские изделия, конфеты, шоколад.
Сённяшнія беларускія газеты аглядаў Олег Груздзіловіч. Шаноўныя слухачы, адначасова з пачаткам вяшчання Радыё Свабода, а 18 гадзіне паводле менскага часу пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал Белсат. Сёння нашы калегі прапануюць.
Сёння на Белсаце. А 21.15 перадача «Йолайф». Яе вядучы беларускі спявак MC Кроў. А 22.40 документальный фильм «Уладзімір Драбо. Командор» про шукальника пригодов белорусского полярника. И а 23.00 детективный сериал «Мент». Глядите нас про спадорожники «Астра» и «Сириус». До встречи на Белсате.
Гэта сёння на Белсаце, а ў працягу дня сачайце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг.
Бліц-аналіз «Свабода».
Зараз на чарзе бліц-аналіз. Якой можа быць цана на газ для Беларусі ў новым годзе? Чаму з афіцыйных крыніцаў была прыбраная інфармацыя аб магчымай хуткай сустрэчы Александра Лукашэнкі і Дмітрія Мядзведзева? На гэта і да іншыя пытанні майго калегі Віталя Цыганкова адказвае аглядальніца газеты «Беларусы рынак» Тацяна Манёнак.
Літаральна за 2 тыдні да заканчэння Новага году. Ці ёсць якая-небудзь пэўнасць, ці прасочваецца якая-небудзь інфармацыя афіцыйных крыніцаў наконт таго, якім всё-такі прыблізна можа быць кошт газу для Беларусі, якая найбольш рэальная цана вымалёўваецца на гэты момант, на вашу думку?
Вось цікавая інфармацыя з'явілася. Лукашэнка быў у рэгіёне, і ён сказаў аб тым, што в бліжэйшы час павінна быць сустрэча яго з кіраўніцтвам Расійскай Федэрацыі, дзе і будуць кошты на природный газ, а лишь потом, литерально, просмахчима годину, Белта аннулировала эту информацию, свечить об тем, что ситуация заправдывали напружена в относинах политику Беларуси и России, и у кулуарах, и за кулисами, конечно ж, поки не нашли погоднение, прежде всего, по серьезных политических стосунках. Я так понимаю, что для России, хотя теперь это не заявляется публично, а лишь все-таки вельми важно признать Осетии и Абхазии. Вядома, что вельми важно для России все-таки не заявы, а некие пэўныя кроки по больш тесной интеграции. Пакуль что пагадненне по прынцыповых пытаннях. А значит, и чакать, что «Газпром» снизит кошт газа для Беларуси в наступном году, не придется. Кожный бок стоит на своем. Беларусь 140, у крайнем выпадку 160 долларов. «Газпром», конечно же, хотел иметь значно больше. Вот крыницы «Газпрому» заявили на этом тыдні, что 240 долларов. Это, на мой погляд, вельми завышенный кошт. Все же таки ближе и до 200, это больше реальный кошт. А лишь...
А ведь нельзя сказать, что опошним часом у Беларуси з'явилось з'явілася больш аргументаў козыраў, ну якраз у сувязі з падзеннем цаны на нафту, менавіта з нафты сыходзіць цана на газ.
Сапраўды, козыры быццам бы з'явіліся не толькі ў Беларусі, але і Еўропу, дзе Газпрам уже заявіў аб тым, што ў наступным годзе зніжэнне 10-30% будзе кошту на для еўрапейскіх краін. Канешне, але ж трэба мець на ўвазе, што ёсць формула кошту. Канешне, мы не ведаем дэталяў гэтай формулы, але тое, што гэта з адцягненнем часу на 6-9 месяцаў, то трэба мець на ўвазе, што сярэдні кошт нафты ў гэты перыяд, это на пачатку першай паўгоддзі крышку далей, усе ж такі кошт быў вельмі вялікі. Пік гэта кошт быў у ліпені $147 за барэль нафты. І калі вось улічваць, менавіта і зыходзіш з гэтай формулы, Беларусь не можа разлічваць на танны кошт. Пакуль што нічога трагічнага не адбудзецца, калі да 25 снежня гэта года бакі не дамовіцца. Справа ў тым, што сапраўды мае рацыю спадар сорокаў, контракт падпісан. І згодна з гэтаму контракту Расія павінна паставляць прыродны газ для Беларусі. І калі яна вырашыць, што гэта будзе $200 ці 208, як кажуць вось некаторыя крыніцы з расійскага боку, з якімі я размаўляла, то Беларусь павінна будзе плаціць.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанне нашага глядальніка Віталя Цыганкова адказвала глядальніца газеты «Беларусы рынак» Таццяна Манёнак. У Менску 7.25 і зараз на чарзе музычная перадача з Дмітра Бартосіка.
Привітанне, шановныя слухачы! У ефіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем песні магілёўскага барда Васіля Аўраменкі. Што прыводзіць да аўтарскай песні і паэзіі філёлягаў і гісторыкаў, зразумець можна. Іншая рэч – лекар неўрапатолях. Зрэшты, кожнаму прадстаўніку нашага грамадства, думаю, не зашкодзіла б хоць раз зайсці на прыём да спецыяліста па псіхіцы. Можа, хоць гэта дапаможа усвядоміць сябе беларусамі. Як у цябе нарадзілася жаданне самому ствараць песні?
Не было ніякае выхавання на гэтай, ніякае захаплення бардаўскай аўтарскай песні таксама не было. Быў невялікі вопыт трымання ў руках гітары і агучвання трох акордаў у часы студэнцтва. Ну, а вынікам як бы таго, што ўзнікла жаданне пісаць, это было, напэўна, вось той уздым такі сацыяльны, грамадскі уздым пачатку 90-х. Тады, мне здаецца, эта эпоха для Беларусі, можна сказаць, чымсьці была ўнікальна. Тады такі творчы быў уздым, столькі людзей раптам захацела спяваць, там пісаць, нехта ў палітыку ішоў, гэтак далей. Ну, вось я, напэўна, на хвалі менавіта вось таго уздыму такога пачаў пісаць, прычым адразу па-беларуску. Мне так супала, што я і пачаў карыстацца ў побыце беларускай мовай і пісаў, ну, вершы, песні па-беларуску. Ну, а музычнасць, напэўна, было ўсё ж выхаванне ў пэўным сэнсе музычную школу хадзіў, як бы цяга да музыкі была ўсё ж, напэўна, пачынаў дзяцінства ўсё ж з баяна, але ж цяга да музыкі, напэўна, і тут так супала вось это жаданне выказаць нейкія свае думкі на пачатку 90-х, вось гэты агульны такі уздым, аўдыторыя, так скажам, была ж тады ўдзячная, але вось ўсё так супала і пачало пісацца.
Класны быў час.
Так, будзе што ўзгадаць, канешне, і расказаць сваім унукам і праўна можа, калі дажывем.
Той уздым, які панаваў тады ў краіне, на тваю думку, ён можа хоць неяк яшчэ завітаць да нас у госці?
Ну, нешта падобнае, можа быць, не такой яшчэ не хваля, але яшчэ адбудзецца. Ну, але гэта, я думаю, ўжо будуць удзельнікамі гэта. Можа быць, я буду відавочным, але не думаю, што такім актыўным удзельнікам. Это ўсё ж будзе моладзь. Гэты уздым будуць уздымаць і яго трымаць. Гэта ўсё ж людзі больш маладога пакалення, нашы наступнікі.
Нас чакаюць ні сінія горы, ні дзівосы марскіх астравоў, а краіны радзімай прасторы, сумны вод, балот і лясоў, піраміды, Версаль і Манхэттен, недасяжны бык маякі, але душу яны не сагрэюць, як сяброўскі касцёр ля ракі. Вось таму радзімы дым траінам знакам тым ачароўны успамін нам мілей любых афін. Тут гатэлі без зорак і бар, толькі неба заўжды над табой, голас сябра і голас гітар непарушнай прасторы начной. Тут руіны палацаў і замкаў, будзе цьмары і памяць вякоў, а туманныя золкі ранкі абуджаюць да новых шляхоў. Вось таму радзімы дым драгінам знакам тым ачароўны успамін нам мілей любых афін недасяжны сіні гор і дзівос.
У эфіры Радыё Свабода, у студыі па-ранейшаму Сергія Бламейка
і Алена Строга.
Вітаем усіх, хто настроіўся на нашы хвалі о 7:30 раніцы. Сёння сярод іншага мы гаворым пра круглы стол, які наладжвае ў Менску выканаўчы камітэт СНД з удзелам прадстаўнікоў Бюро правоў чалавека АБСЭ, і гутарым з госцем ранішняга эфіру намеснікам старшыні Свабоднага прафсаюзу беларускага Міколам Шарахам пра ўздзеянне фінансавага крызісу на беларускія прадпрыемствы і пра вынікі нядаўняга кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. Але спачатку я перадаю мікрафон Алене Струве.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прыкладна 30 чалавек, пераважна з Расіі, загінулі непадалёк ад курортнага гораду Эйлат на Чырвоным моры. Мяркуецца, што кіроўца аўтобусу, які вёз пасажыру, не справіўся з кіраваннем і аўтобус упаў у прорву. Сярод пасажыраў галоўным чынам расійскія турагенты з Пецярбурга, якія на кароткі тэрмін прыбылі ў Ізраіль, каб сабраць інфармацыю пра адпачынак у зямовыя святочныя дні. Дзяржсакратарь ЗША Кандаліза Райс заявіла, што арабскія краіны маюць намер сустрэцца з 6 міжнароднымі пасярэднікамі, якія вядуць перамовы з Тэгераном адносна яго ядзерных праграм. Пра гэта Райс заявіла журналістам пасля яе сустрэчы за зачыненымі дзвярыма ў ААН з дыпламатамі ЗША, Расіі, Кітая, Вялікабрытаніі, Францыі, Нямецчыны і прадстаўнікамі Бахрэйна, Егіпта, Ярданіі, Арабскіх Эміратаў і Саудаўскай Арабіі. Грамадскія актывісты з Паўднёвай Асетыі правялі некалькі перамоў у Вашынгтоне, аднак пакуль не атрымалі згоды на сустрэчу з боку чыноўнікаў Дзярждэпартамента ЗША. Як заявілі прадстаўніцы асацыяцыі паўднёва-асетынскіх жанчын, яны маюць намер распавесці пра злачынства грузінскіх войскаў у іх на радзіме ў часе жнівеньскага расійска-грузінскага канфлікту. У іракскага журналіста, які кінуў чаравікі ў прэзідэнта ЗША Джорджа Буша зламаныя рэбры і рука пасля яго затрымання. Пра гэта паведаміў брат 29-гадовага Аль-Зіїді, аднак ён не змог сказаць дакладна, калі і як былі нанесеныя траўмы. Ва Ўкраіне падпісанае пагадненне аб кааліцыі партыі прэзідэнта Віктара Ющенка і прэм'ер-міністра Юлі Тимашенко і блока Літвіна.
Алена Струве, вакол свету за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода, менскі час 7:33. Зараз яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Нядаўна ў Менску адбыўся з'езд кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. Пра яго вынікі і пра ўздзеянне фінансавага крызісу на працу беларускіх прадпрыемстваў мы гаворым з госцем ранішняга эфіру, намеснікам старшыні Свабоднага прафсаюзу беларускага Міколам Шарахам. Сёння ў Менску адбудзецца круглы стол па праблеме назірання за выбарамі, які наладжвае выканаўчы камітэт СНД з удзелам прадстаўнікоў Бюро правоў чалавека АБСЭ. Чаму рэдактары «Народнай волі» і «Наша Нівы» заклікаюць людзей аформіць падпіску? Якія змены чакаюцца ў памежных зонах Беларусі даследавання свабоды? І пра надвор'е. Сёння ў Берасці 0+2, у горадні 0-2, у Гомелі -5, -7, у Віцебску і Магілёве -4, -6, у Менску -2, -4, па ўсёй краіне без ападкаў, толькі ў Менску снег. З вами Радіо Свобода. Мінський час 7:34. Недавно у Мінську відбувся з'їзд Конгресу демократичних профсоюзів. Про його виніки і пляни на наступний год, а так само про уздіяння фінансового кризису на працю білоруських підприємств ми зараз поговоримо з гостем ранішнього ефіру, намісником старшині Свободного профсоюзу білоруського і керівником його Полоцької регіональної суполки, помічником майстра об'єднання «Полоцьк шкловолокно» Миколом Шарахом. Микола відомий так само тим, що 16 років був старшинем Полоцької греко-католіцької парафії і побудував там церкву. Я спитався у його, чи відбувається сусвітний фінансовий кризис на праці об'єднання Полоцьк шкловолокно, де він працює.
Так, цей кризис вже почав відбуватися, ми вже відчуваємо на собі. На нашому підприємстві з 10 січня вже припинено більше 10 там пунктів з колективного погоднення. І це зв'язано з тим, по словах адміністрації, що за останні 2 місяці підприємство не має прибутків. Реалізація продукції зменшилася, і куди за останній місяць 80-60% всього тільки. А це зв'язано з тим, що підприємство наше працює в більшості на зовнішній ринок, на європейські і російські ринки, і там попит продукції знижується, це специфічний продукт, який тяжко продати навіть по зниженому кошту, тому підприємство вже відчуває проблеми.
Відомо, що Свободний профсоюз на вашому об'єднанні недавно мав працівну сперечку з керівництвом підприємства. За чого вона велася і чим скінчилася?
Це зв'язано з тим, що суполка Свободного профсоюзу, яка існує вже біля 10 років на підприємстві, за упартості адміністрації не могла заключити працівну домову. Саме головне частка є це гаранти діяльності профсоюзу на підприємстві. І на протягу 3 років велися перемови там з різним поспіхом, коли на початку там були припинені, але врешті-решт у цьому році ми вирішили довести до кінця і дійшли до логічного завершення це колективна працівна сперечка, була створена погодняльна комісія, і Немальник врешті-решт вирішив з нами не спрощатися до кінця і згодився на наші умови, і у хуткім часі ми цю домову підпишемо і гарантії діяльності профсоюзу там будуть предугледжені. В першу чергу, я думаю, це зв'язано з тим тиском, який йде з боку Європи на адміністрацію нашої держави. І лишення преференції зіграло свою роль, бо наше підприємство губляє біля мільйона доларів щомісяць від лишення преференції. І тому ось в зв'язку з кризисом є ожидання все це вернути назад, і тому вони вирішили з профсоюзом налагодити нормальні стосунки.
Микола, недавно у Мінську відбувся Конгрес демократичних профсоюзів і вибрали у йому діл як член ревізійної комісії. Які виніки Конгресу і наогул, які новини у профсоюзному руху, з чим ви зустрікаєтеся Новий год?
Скажімо, останній час вже почалися такі становчі зрухи у білоруському профсоюзному руху. Це імкнення до об'єднання структури, це ожидання виказав РЕП, профсоюз Ради електронної промисловості незалежний, виявив своє ожидання долучитися до Конгресу демократичних профсоюзів. І хоч поки що це об'єднання не відбулося, і, до речі, на Конгресі було виступлення Феденіча, який зачитав зворот свого профсоюзу до Конгресу, який не вельми таких становчих тонах був увесь, але сам він особисто від себе додав, тому що я навіть все-таки розлічую на те, що об'єднання це відбудеться. Про те ж саме казав і Ярошук, старшиня Конгресу, який, до речі, обраний на новий термін. І Конгрес визначив для себе на цьому з'їзді пріоритети, коли минулий з'їзд був, проходив у складних умовах, і головне питання стояло про виживання профсоюзу, і, скажімо так, збільшого це досягнуто, навіть є кроки наперед у тим же вирішенні питання аренди помішкання, коли вернути вже тепер коефіцієнт 0,1, який був забраний весною цього року. І було підвищено 10 разів орендне, то тепер він вернути знов. І питання становчо вирішається, то на новий термін вже поставлена задача об тим, як вернути преференції. Але вернути преференції після виконання білоруським урядом 12 рекомендацій Міжнародної організації праці.
На сувязі з Праги був намісник старшині Свободного профсоюзу білоруського і керівник його Полоцької регіональної суполки Микола Шарах. Ви слухаєте Радіо Свободи і зараз про одну з наших сьогоднішніх вечорових передач.
Поштовая скринка 111. Огляд листу на свободу. Нам пише Миколай Рыбаков з поселка Копись Аршанського району. Цяпер усе гавораць пра гучныя адстаўкі генералаў, кіраўнікоў прокуратуры, суддзяў. Карупцыя разбэсціла ўсю ўладу. Яна, як іржа, неўзабаве можа цалкам яе разбурыць. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадачу Валянціна Жданка слухайце ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. Сёння выканаўчы камітэт СНД ў Менску праводзіць круглы стол па праблеме назірання за парламенцкімі і прэзідэнцкімі выбарамі. Адметнасць гэтай дыскусіі ў тым, што ў ёй бяруць будуць удзельнічаць і прадстаўнікі Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека АБСЭ. На фоне таго, што Еўразвяз заахвочвае Беларусь працягваць дыялог з бюро наконт рэфармавання выбарчага заканадаўства, гэта імпрэза выглядае актуальнай, расказвае Владзімір Глот.
Сярод удзельнікаў сённяшняй дыскусіі і сакратар Цэнтра выбаркаму Беларусі Мікалай Лазавік. Ён лічыць, што назіральнікам такія сустрэчы патрэбныя.
Практыка правядзення назірання за выбарамі ў краінах СНГ, гэта ўжо склаўшаяся практыка, якая патрабуе і абагульнення, і магчыма нейкай карэктыроўкі. Практычна ва ўсіх краінах, дзе праходзяць прэзідэнцкія ці парламенцкія выбары, я маю на ўвазе краіны СНГ, дзейнічаюць місіі, якія не толькі ацэньваюць саму працэдуру падрыхтоўкі і правядзення выбараў, але і законодавство, по якому проходять эти кампании. Поэтому, напевно, не лишним будет сустреться организаторам выборов, выказать свои меркования и наметить планы на дальнейшее супрацовництво и поляпшение работы миссии назиральников.
Сярод тэму, якія сёння будуць абмяркоўваць, міжнародныя выбарчыя стандарты, узаемадзеянне з іншымі міжнароднымі арганізацыямі, арганізацыя моніторынгу ды іншыя. Координатор кампаніі за свабодныя справядлівыя выбары Віктар Карняенка сам быў міжнародным назіральнікам на выбарах у Швецыі, в Угорщині, Польщі. І ён становча ставіцца да правядзення круглага стала.
Калі ёсць дыскусія, то заўсёды добра, але ўсё залежыць не ад таго, ці ёсць дыскусія, ці няма, ці ёсць воля да змену.
Аднак пакуль, адзначае Віктар Карняенка, кіраўніцтва краіны СНД клапоціцца не пра тое, каб наблізіцца да міжнародных выбарчых стандартаў. Іх турбуе, як дамагчыся прызнання выбараў назіральнікамі Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ. А калі гэта не атрымліваецца, адразу пачынаецца гаворка пра падвойныя падыходы, канстатуе спадар Карняенка.
А пад гэты час тэндэнцыя такая, што пагаршаюцца стандарты ў параўнанні з дэмакратычнымі краінамі Еўропы правядзення выбараў у краінах СНД. Хоць Расію возьмем, хоць возьмем і там, напрыклад, Азербайджан, вот апошнім там часам адбываліся выбары, ёсць рэальныя пагаршэнні. Всё можа змяняцца толькі пры наяўнасці волі. Пакуль што краіны СНД вядучая краіна, у першую чаргу Расія, той волі, на жаль, не дэманструе.
У круглым стале будуць удзельнічаць спецыяльны прадстаўнік дзейнай старшыні АБСЭ Кіма Кільюнен, эксперт Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека АБСЭ Вадзім Ждановіч.
З Менску паведамляў Владзімір Глот. Я дадам, што ў панядзелак прэсавы сакратар Міністэрства замежных спраў Беларусі Андрэй Папоў заявіў, што афіцыйны Менск прыняў да ведамы рэкамендацыі Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека з выніковай справаздачы пра назіранне за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі. Ён таксама дадаў, што ёсць даручэнне Александра Лукашэнкі прапрацаваць ва ўзаемадзеянні з бюро рэкамендацыі дадзенай структуры. Раней бюро прызнала, што парламенцкія выбары ў Беларусі не адпавядалі міжнародным стандартам АБСЭ. Вы слухаеце Радыё Свабода ў Менску 743 і зараз на чарзе форум Свабоды. Агляд рэакцыі чытачоў на матэрыялы, якія з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Таццяна Поклад і Юрый Дракахруст.
Нашыя слухачы працягваюць сёння абмяркоўваць марш прадпрымальнікаў, які адбыўся учора ў Менску. Фрабіл.
Ганьба такім прадпрымальнікам і лідару Шумчынку. Мы ўсе маем праблемы. За што можна паважаць такіх прадпрымальнікаў, якія жывуць адным днём і не жадаюць бачыць галоўнае, прычыну ўсіх бед нашых і не жадаюць бараніць будучае сваіх дзяцей?
Наведнік, які не падпісаўся, адказвае Фрабелу.
Надакучыла, што наша палітычная апазіцыя па любому поваду кажа ганьба. Ці вы маеце права судзіць маленькіх чалавекаў? Гэтыя людзі кормяць свае сем'і. А вы толькі бачыце прычыну ўсіх бед, і што робіце? Гэта вам павінна быць сорамна.
І наведнік, які назваў сябе серх.
Може, і непопулярную речь скажу, але мне здаецца, что час закончить середневечный латковый гандаль с палаток. З якой радости яны повинны мець некие льготы? Могу разуметь льготы для рамесников, фермеров, але при чем тут рыночные барыги?
Александр, со Светлогорску.
Тяжко цяпер усім, але чаму страйкуюць толькі барыги? Адказ на паверхні. Яшчэ одно пытанне, чаму адны заўсёды працуюць, а іншыя вечна ныюць? Жадаю усім вырашыць свае праблемы, але пачынаць вырашаць свае праблемы трэба з сябе, са сваёй свядомасці.
Наведнікі сайту Свабода.орг дасылаюць вітанні вядомаму беларускаму пісьменніку Владзіміру Арлову, які яшчэ праходзіць рэабілітацыю пасля складанай аперацыі на сэрцы, але ўжо вярнуўся да актыўнай дзейнасці і на гэтым тыдні з'яўляецца грамадскім рэдактарам Радыё Свабода. Радыкал.
Спадару Владзіміру, дай Бог, каб у наступным годзе на нашых сталах былі новыя кнігі Арлова. Беражэце сябе, але не забывайцеся і на чытачоў. Вельмі удзячны вам і Радыё Свабода за перадкаляднае спатканне ў Этэры. Дзякую Богу ды ўсім добрым людзям, што вас уратавалі.
Форум Свабоды падрыхтавалі Таццяна Поклад і Юрый Дракахруст. Вы слухаеце Радыё Свабода, менскі час 7:45, і зараз Алена Струва нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Беларускі кіраўнік Александр Лукашэнка заявіў пра намер абмеркаваць найбліжэйшым часам з расійскім кіраўніцтвам цану на газ для Беларусі на будучы год. Паводле Лукашэнкі, перамовы ў газавым пытанні ідуць цяжка. Заява была зробленая ў часе цырымоніі пуску газа ў Беразіно. Урад Беларусі забараніў нафтавым кампаніям пастаўляць мазут на экспарт. Паводле крыніцаў у органах дзяржкіравання, гэта тычыць найперш кампанію, якія пастаўляюць нафту на перапрацоўку на беларускія прадпрыемствы. Паведамляецца, што кампаніі абавязаныя пастаўляць паліва на ўнутраны рынак па нізкай цане. Не выключана, што ў наступным годзе гэта будзе найбольш таннае паліва для ацеплення ў краіне. Прокуратура Беларусі паведаміла пра арышт былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра, абвінавачанага ў службовых злоўжываннях. Міхаілу Снігіру пагражае 10 гадоў зняволення. Менск наведала кіраўніца палітычнага аддзелу генеральнага сакратарыату Рады Еўразвязу Хельга Шмідт. Яна праводзіць непасрэдныя перамовы з Беларусю з мэтай паліпшэння дачыненняў паміж Менскам і Брусэлем. Арганізатар гэтага візіту амбасада Францыі ў Беларусі. Менавіта гэта краіна чольвае цяпер Еўразвяз, і амбасады Хельга Шмідт каментароў не падаюць, тлумачыць, што гэта місія тэхнічная, а ўсе перамовы ідуць у закрытым рэжыме. Спікеры парламентаў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі разлічваюць на прызнанне Беларусі незалежнасці рэспублік. Пра гэта заявілі Нукзар Ашуба і Знавур Гасіі ў Менску, дзе яны ў якасці назіральнікаў удзельнічаюць у працы 35-й сесіі парламенцкага сходу Беларусі і Расіі.
Алена Струвая, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці 0+2, у Горадні 0-2, у Гомелі -5-7, у Віцебску і Магілёве -4-6, у Менску -2-4, па ўсёй краіне без ападкаў, толькі ў Менску снег. У снежні ў шапікі Белсаюздруку вярнуліся недзяржаўныя газеты «Народная воля» і «Наша Ніва». З новага году на іх можна падпісацца ў аддзяленнях Белпошты. І вось рэдактары гэтых выданняў заклікаюць людзей не пакладацца на шапікі Белсаюздруку і афармляць падпіску. Чаму? З рэдактарамі пагутарыла наша корэспандэнтка Гіна Студзінская.
Дазвол на вяртанне недзяржаўных выданняў у шапікі Белсаюздруку і ў падпісныя каталогі Белпошты быў даволі нечаканы. Таму рэдакцыі не паспелі правесці рэкламныя кампаніі. Тым не менш, у Менску купіць газеты праблематычна. Да прыкладу, у сталіцы ў шапікі трапляе 2500 экземпляраў «Народнай волі» і 1400 асобнікаў «Нашай Нівы». Выданні разыходзяцца імгненна. Шэф-рэдактар «Народнай волі» Светлана Каленкіна кажа:
«Вось гэта адзін з аргументаў. Трэба падпісвацца на «Народную волю», каб заўсёды быць упэўненым, што будзеш ведаць сапраўдную інфармацыю, неангажаваную інфармацыю і актуальную інфармацыю. Все, что тычется пошты и все, что тычется подписки, тут человек оформил подписку, и он может быть упомянен, что газету он отрымает. А что тычется шапиков, то яны замовляют столько-столько, сколько яны хочут. И тому все ведают, что в Минску уже в первый же день после выхода газеты у обед у большинства шапиков яе нема. Але у той же час союз друг не повеличивает тираж, який он берет на продаж. Тому в подписках это наибольш надейно отримовывать газету.
Кошт подписки на народную волю для приватных особо 9500 рублей на месяц. На 3 месяца 28500, на полгода 57000. Редактор нашей Нивы Андрей Скурко так само рает подписаться на газету и приводит наступные аргументы.
Потому что незалежные газеты друкуют те материалы и вздымают те проблемы, которые не гучат у державной прессе, и которые не осветляются официальным телебачением. Потому что у незалежных газетах, в приватности у нашей Нивы и у народной воли можно почуть голос незалежного громадства. Голос той частки белорусского громадства, которая ориентирована на европейские каштовности.
8000 каштуя подписка на один месяц на нашу Ниву. Сталый читач народной воли и нашей Нивы, лекар на уролях с Могилёву Василь Аураменко выказал пожадание все ж таки редакциям подумать про пиар-компанию. Ягоный аргумент – молодь, особливо у регионах, частяком не ведая про заявление недержавных выданий.
На мой погляд, первый мой пойти про шапики, снова вернуться, так сказать, в широкое коло, треба было не презентовать, нагадать более широкому колу читачов про себе. Треба некую промоушен, акции, пиар, варто было про эту редакцию подумать.
Говорил лекар неуролог с Могилёва Василь Аураменко, а я додам, что подписный индекс народной воли у каталогу Белпошты 63-222, а нашей Нивы 63-125. Вы слушаете «Радио Свободы» и зараз про еще одну из наших сегодняшних вечеровых передачев.
Местечко Порплища стоит на дорозе с Докшицев у Глубокое и запоминается каждому, кто проз его хоть раз проехал. Два храмы, один православный, другой католический, стоят обапал дороги один насупрать другого. Ободва драуляные и вельми утульные. Про Порплища слухайте черговую передачу серии «Подорожжи свободы».
Подорожжа з Дмитра Бартосіка у нашым сённяшнім вечаровым эфіры.
Доследы свабоды.
Дзяржаўны камітэт памежных войскаў вывеў са складу так званых памежных зон Аўгустоўскі канал. Скарацілася шырыня памежнай зоны на Віцебшчыне. Тым не меней, яшчэ вялікая частка беларускай зямлі ля межаў з Польшай, Літвой і Латвіяй застаецца маладаступнай як для замежнікаў, так і для грамадзянаў Беларусі. Парадкі ў такіх зонах, заведзеныя з часоў СССР, абяцаюць змяніць з новага году. Дослед пра памежныя зоны ад Віталя Сямашкі.
Памежная зона – гэта паласа ўздоўж мяжы, уезд у якую без адпаведнага дазволу забаронена як іншаземцам, так і грамадзянам краіны. Яшчэ нядаўна на некаторых участках яна даходзіла да 50 кіламетраў глыбіню. Цяпер вагаецца ад 10 да 30. Узяць чым, нават начальнік прэс-цэнтру памежных войскаў Александр Тішынка на маё пытанне пра колькасць насельнікаў і агульную плошчу памежжа прызнаецца.
Такой інфармацыі я пока не абладаю.
Затое вядомая процьма гісторыі падарожжаў па зоне часам з трагічнымі канцамі. Знаёмыя студэнты распавілі, як у часе вандроўкі іх адмовіліся прытуліць на ноч у ашмянскім касцёле, бо не было адпаведнага дазволу з райдзелу міліцыі. Праваабаронца, старшыня смаргонскай філіі партыі БНФ Алесь Дзергачоў мае шэнгенскую візу. Па роду дзейнасці мусіць часцяком бываць у забароненых мясцінах. Але ён зазначае.
Три гадзіны любы чалавек можа праездам быць там. Калі я скажу, што я прыехаў да кагосьці ў госці, я ўжо парушальнік. Калі я не маю выкліка дазволу з мясцовай міліцыі, то на мяне ўжо крымінальная справа можа заводзіцца. На мой погляд, это ўсё смешна выглядае.
Аднак жыхарам памежжа не да смеху. Моладзь за ўзмоцненага абмежаваннямі беспрацоўя бяжыць ва ўязныя гарады. Старыя ж бацькі не ў стане кожным разам перад іх прыездам даклыпаць да сельсавету, каб атрымаць даведку, што маюць дазволенага сына. Вось што распавілі бабулькі, які жывуць у адным з засценкаў ля Іўюйскай вёскі суботнікі.
Бо дзеці прыязджаюць, дык спраўкі бяром. Бо так штрафуюць, як на дарозе зловяць. Большыя штрафы 200 тысяч.
двойчі паранены, інвалід другой сусветнай 84-гадовы экс-дырэктар школы Сцяпан Мураўёў жыве ў суботніках 44 гады, мае сына і дачку ў Менску, і кожным разам праблему з іхным прыездам.
У нас ёсць пагранпост, але адменіць памежную зону такую недрэнна будзе, таму што многія маюць сваіх родных у Літве, ездзілі нашы ў Дзівенішкі, ў Вільнюс.
Парадаксальна, але лепей за ўсіх у беларускім памежжы адчуваюць акурат прадстаўнікі літоўскай нацыянальнай меншасці, што кампактна пражываюць у вёсцы Пеляса на Воранаўшчыні, 15 кілометраў ад мяжы. Распавядаюць сакратарка культурнага таварыства Гімкеня Радзіма, спадар інтарэса Круапені, ды 22-гадовы навучэнец ПТВ Эдгар Сільвекар.
Нас від на жыцельство, і мы часціца Літвы. Віза бясплатная. Пелясоўцаў палова, можа, і болей на Літве.
Магу там паспарт зрабіць, прапісаны, а тоже там.
Можу ў Еўропу паехаць. Свабаднейшы, чым менш адчуваеш, так?
Між іншым, для наведвання літоўскага памежжа адмысловых дазволу не патрабуецца наогул. Нашу сітуацыю наважыўся пракаментаваць начальнік прэс-цэнтру палкоўнік Тішчынка.
Так разумею, што з наступнага года весь бюракратычны цяжар
будзе максімальна ўпрашчаны.
І сканцэнтраваны ў памежнікаў.
Да. І асноўны прынцып это заявіцельскі. Гражданін проста будзе заявляць о том, что он будет въезжать в пограничную зону. Все исполкомы рассмотрели вопросы прекращения до размеров сельсовета. Это 5-7 километров. Для иностранцев тоже будут проработаны вопросы заявительского принципа нашими службами для того, чтобы туризм стал развиваться в пограничной зоне тоже. Мы инициативно вносили изменения в закон о государственной границе. Все будет зависеть от того, как быстро смогут реагировать исполнительные власти на местах. Руководство государства поддержало. Это в интересах граждан, чтобы приграничье не чувствовало себя окраиной. Сокращение пограничной зоны, привлечение инвестиций, создание рабочих мест.
Особливо у часа кризиса.
А почему бы и нет?
Пытаясь и про наявность сумно вядомых списов неблагонадеянных, шерогу правоборонцев, оппозиционеров, незалежных журналистов, до яких потребуется особливая увага.
По политическим мотивам в эти базы никто никого не вносил.
Однако Лесь Дергачёв распавыў якраз пра адваротны выпадак, што адбыўся з ім днямі.
Ехаў з Літвы, прайшоў мытны кантроль, мае рэч, прадукты харчавання, кілаграм да 5, кажу, ўсё ў парадку. Потым пачаўся кантроль пашпартны. Калі правяраюча правяла пашпартам маім па свайму кампутару, тут жа яна набірае першы вагон. Прыбігае дзяўчына суемня для запаўнення дэкларацыі. Зноў вяртаецца назад, дайце пашпарт свой яшчэ раз. Ты мне куды пабегла? 5 хвілін праходзіць. Тая ж дзяўчына, якая павярала мае рэчы, ну дайце я яшчэ ж больш уважліва пагляжу, што ў вас там. Людзі не глядзяць, што это за тут такі ў гэтай дзяржаве.
Палкоўнік Тішчынка наступны год назваў вырашальным. Пакуль жа пытанні студэнта-філёзафа Алесі Ількевіча і юрыста Алесі Дзергачова гучаць рытарычна.
Унікальны касёл у Гірвятах, а гэта ж спадчына ўсё беларуская. Готыка, касёл, які ўходзіў у каталогі, людзі больш бы ехалі, калі б там было ўсё адкрыта.
Я б увогуле гэта ўсе абмежаванні зняў. Звычайны самаргонец, напрыклад, узяў, сабраўся ў астравец і паехаў. І ён парушальнік памежнага рэжыму. Што ж гэта за закон такі, які можна парушаць?
Гэта было журналісцкае даследаванне Віталя Сямашкі. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз увага, наш новы конкурс.
Калядная зорка. Традыцыйны штогадовы конкурс Свабоды. Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Наспевайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз свабоды.
А зараз калядная песня «Святы вечар» у выкананні Крыві. На гэтым Радыё Свабода заканчывае сваю працу ў эфіры. З вамі быў Сергей Бламейка. Наступная праграма Радыё Свабода па-беларуску выйдзе ў эфір о 18 гадзіне паводле менскага часу.